105,9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat ya. Dan pastinya selamat datang di JNE Nightmare Side yang akan menemani kamu hingga nanti tengah malam jam 12 barengan saya Dimasta
dan saya Jeffrey.
Apa kabar Kang Jeff, sehat?
Alhamdulillah sehat. Kang Dimas, bagaimana kabarnya? Nampak lagi seperti semangat sekali.
Justru kebaliknya, oh. Ini agak sedikit asam lambung nih Pak.
Oh, asam lambung ya.
Iya, makanya agak telat-telat makan gitu. Tapi untuk Insan Muda malam hari ini akan total lah.
Iya.
Selamat malam juga yang sudah hadir ya Kang Jeff.
Nah, selamat malam yang sudah hadir Insan Muda semuanya di room 159.
Yes.
Semakin ramai semakin padat. Tapi belum tahu ya ini orang atau bukan. Yang jelas terasa padat aja nih.
Sudah mulai kerasa ya Kang ya. Gitu. Udah mulai banyak juga yang datang juga buat dengerin langsung di sini di room 159.
Iya.
Dan pastinya selamat malam untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan JNE Nightmare Side di streaming kita ardanradio.com. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, kalau lagi sakit ngilang ke badan pun semoga cepat atau lekas sembuh Insan Muda. Oke, malam hari ini Kang
ya.
Ada satu cerita dari Insan Muda
ya.
Tentang sebuah gerbang gaib atau portal ke dimensi atau dunia lain. Nah, ini kadang kan suka kayak gitu tuh. Wah, ini ada pintu atau gerbang kerajaan jin misalnya. Portalnya di sini. Jadi sering masuk keluar masuk atau bahkan wah, ini gerbang atau portal dari dunia lainnya kebuka nih dan lain-lain. Nah, sebenarnya nih kalau sepengetahuan Kang Jeff aja lah ya,
yeah,
yang bisa Kang Jeff kasih tahu sama Insan Muda yang lagi dengerin sekarang nih. Sebenarnya kan kerajaan atau dimensi atau portal apapun itu ya,
yeah,
gaib gitulah ya.
Gaib, betul.
Nah, itu tuh berada di tempat-tempat tertentu kah atau memang secara random bisa jadi di rumah kita itu
yeah,
gerbang kerajaan misalnya atau gimana kan?
Ya, kalau dibilang portal gaib kan, memang ada, memang ada. Cuman mungkin bahasanya itu sebuah portal atau pintu yang memang masuk ke dalam suatu koloni mereka,
gerbang gaib.
Ya, kerajaan mereka kah atau koloni mereka atau desa mereka seperti itu. Ada kemarin saya punya rekan juga, dia pernah masuk ke pasar gaib. Jadi ketika dia masuk, dia cuman ya berdiri di tengah-tengah pohon pisang, ya tengah-tengah batang pisang itu dia berdiri, tiba-tiba langsung ngantuk, tidur dan langsung seperti terbangun dia berada di tempat yang berbeda. Di situ ada orang-orang dengan aktivitas seperti zaman dulu, ada kudanya, ada roda kayu, terus ada aktivitas di pasar, mereka ngobrol segala macam. Cuman yang bikin beda, mereka punya ekor.
Oh.
Ada ekor yang gak terlalu panjang tapi keluar.
Okay.
Terus wajahnya itu seperti harimau, hidungnya.
Oh,
okay. Nah, itu. Jadi ya bahasanya seperti bahasa umum manusia. Bahkan dia katanya ada yang negur. Badai kemana, Den?
Oh, pakai kalau bahasanya kita mengerti ya berarti ya.
Okay. Terus dia gak bisa ngomong apa-apa, cuma lihat. Di situ dia cerita di situ alamnya itu seperti kita mendung gak ada matahari. Jadi buramnya, suram, tidak ada warna. Seperti gak ada warna. Jadi dia masuk ke setiap sudut di pasar itu, dia gak melihat yang namanya sinar matahari. Tapi ada anak kecil lari-lari main, ketawa ada. Dan ternyata ketika dia penasaran pengen keluar, dia menemukan satu titik cahaya dan dia masuk ke sana, akhirnya dia keluar. Seperti terbangun, seperti mimpi tapi benar-benar bisa merasakan. Ada lagi kejadian di ini Sumatera Kang,
daerah Sumatera.
Daerah Sumatera, orang yang ini udah lama banget sih, masih zamannya nomor-nomor gitu, togel-togel. Jadi masang, dia
masang-masang
gitu. Jadi dia cari wangsit di bawah pohon beringin. Ketika di sana tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang tadinya cuma seperti kunang-kunang. Ketika nyamperin ke dia, semakin besar dia jadi gak sadar, kayak masuk ke dalam cahaya putih itu. Tiba-tiba di situ dia kerajaan, ada pilar-pilar tinggi, terus ada gerbang, dia jalan, dia pegang. Si dindingnya itu kerasa, ada batu-batu yang terasa putih itu. Dan katanya batu koralnya itu nyala warna merah, tapi terang-terang menyala gitu. Wah, kayak yang batu akik di center. Dia masuk ke kerajaan itu gak boleh masuk, tapi ada dua penjaga warna hitam besar. Dia tanya, kamu kamu manusia dari kenapa bisa sampai sini dan seperti itu. Dan ini kerajaan mereka, dan portal goib itu bisa saya simpulkan adalah sebuah akses manusia tanpa disengaja bisa masuk ke sana karena ada benturan energi atau kesamaan frekuensi. Antara saat itu kita mungkin capek atau lelah, bertepatan dengan energi itu atau portal itu ada dekat kita. Jadi akhirnya ke bawah sama arus energi dia. Masuk aja. Yang masuk itu siapa? Sukmanya kita yang masuk ke sana. Jadi bukan diri kita. Mungkin manusia lain akan lihat kita masih ada di alam itu, tapi kondisi gak sadar. Atau bisa jadi kita masih di alam dunia ini, cuma ditutupin, gak kelihatan. Manusia biasa gak akan kelihatan kita, tapi sukma kita masuk ke alam dimensi yang berbeda. Dan merasakan yang namanya astral projection atau apapun istilahnya, itu berjalan, berbicara segala macam. Nah, yang paling bahaya kalau kita masuk ke portal goib itu, kita makan makanan yang disuguhkan itu, biasanya banyak kasus gak akan balik lagi. Ini kejadian kalau orang hilang di gunung. Ada satu kejadian di Malaysia itu, namanya
ditawarin makan.
Dia di gunung apa, saya lupa lagi itu. Saya sempat dilibatkan untuk pencarian kesana, Kang. Dia itu cuma foto-foto doang, lagi lari siang sama teman-temannya, terus minta difotoin. Habis difotoin, temannya ngelihat kamera kan, si orang itu langsung hilang. Yang ada cuman suara aja. Yang ada cuma suara. Dan si suara itu akhirnya berkomunikasi sama kuncennya di sana. Kuncennya nanya, kenapa kamu gak bisa keluar? Saya dikasih suguhan, saya makan, habis itu ternyata saya gak bisa keluar lagi. Dan sampai sekarang hanya terdengar suara aja.
Berarti dengan cerita-cerita yang ada, namanya kerajaan atau tempat dimensi yang lain ada. Ada kan ramai juga nih kemarinan kota Saranjana ya. Saranjana itu ya, pada di peta zaman dulu ada apa segala macam, dan sempat ada viral foto, tiba-tiba dia foto di hutan, belakangnya kayak gelap hutan, terus pas di foto jadi kayak ada kota terang gitu, dan itu diyakini Saranjana. Dan itu kota yang mewah katanya, luar biasa apa segala macam, hampir mirip seperti Wentira itu, daerah Palu gitu ya, kota yang serba emas apa segala macam gitu kan. Waduh,
saya pernah
tergaib itu ya,
tergaib. Ada satu nama jin, Kang, yang memang dia keluar dari salah satu kota yang memang maju di alam sana. Ada satu jin, dia memperkenalkan nama dirinya Labail. Labail. Jinnya sempat datang ke saya. Dia ucap salam, dia tidak menginginkan apa-apa dan hanya ikut. Anggap aja saya sebagai budak tuan. Namanya Labail. Ini saya ketemu ketika ada ruatan rukyah di yang terpaksa ditaklukkan. Akhirnya dia ingin ikut segala macam. Enggak saya iakan. Cuma dia cerita, Labail, kamu dari mana? Dia bilang dia dari Kalimantan, salah satu kota terindah dan termaju, dengan gedungnya mencapai langit. Bukan gedung sih, pilar-pilar. Jadi dia punya gerbang itu sampai ke langit. Kenapa kamu keluar, saya bilang? Karena saya mengganggu manusia. Nah, mereka itu ketika ada satu kerajaan dijaga ketat, tidak akan mau mengganggu manusia. Bagi yang ada jin di situ yang keluar dari area terus mengganggu manusia, karena diiming-iming kesaktian, nggak tahu oleh siapa. Nah, akhirnya dikeluarkan. Nah, ini Labail ini, keahliannya, keahlian Labail ini adalah dia bisa mendatangkan yang namanya sosok jin dari segala penjuru dunia. Dia bisa datangkan, dia bisa panggil.
Bentuknya macam-macam berarti kan ya?
Iya. Dan namanya ternyata nggak seperti yang saya bayangkan kan. Yang siapa, mbah siapa, nggak kebayang. Jadi namanya, ya nama alam mereka aja.
Oke. Nah, ini ngomongin tadi ya, dari Kalimantan berarti ya.
Iya.
Ini kebetulan cerita pertama yang akan kita dengarkan tentang gerbang goib ini itu berasal dari Bontang, Kalimantan Timur, Kang.
Wow,
ceritanya.
Iya, iya, iya.
Dan dia sampai juga mengirimkan lokasi untuk ceritanya ini
di areanya. Oh iya, itu iya. Itu Kang, dari foto itu ini saya lihat ya, secara perlihatan batin juga agak berbeda. Di atas itu kan ada yang lampu tuh. Nah, di area atas itu agak berbeda auranya.
Ya, betul. Nah, seperti apa ya? Ada apa di sana ya? Ya. Oke, dan sekarang kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua. Yang pertama tadi tentang gerbang gaib. Dan cerita kedua malam hari ini akan kita dengarkan, Insya Muda, adalah pengalaman tentang
diganggu sosok kuntilanak menyeramkan di mes kantornya.
Bisa kalian dengarkan Insya Muda sekarang ya. Dan pastinya masih ditemani di Master dan
saya Jeffrey
di JNE Nightmare Site. Untuk kamu yang ingin kirim pengalaman seramnya, bisa kamu kirim ke nms@tandanradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirim paket dan barang, sudah pasti via JNE. Kalau gitu, selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sejujurnya selama aku bisa melihat mereka,
aku memang tidak menjadi orang yang pemberani juga. Ditambah, aku belum pernah melihat gerbang dunia lain atau gerbang gaib itu. Sampai tibalah malam itu. Saat itu malam Jumat, aku dan kedua orang tuaku berencana ke rumah sepupuku yang cukup jauh dari rumahku untuk menuju ke rumah sepupuku itu. Ada satu titik yang menjadi patokan, yaitu sebuah benderan. Iya. Singkat cerita, kami melewati benderan itu, lalu lanjut ke rumah sepupuku. Ada satu mitos di bundaran itu. Katanya, kalau lewat atau mutar di bundaran itu, kita harus membunyikan klakson dengan tujuan meminta izin atau permisi lewat kepada para penunggu yang ada di sana. Dan yang menariknya, cerita teman-temanku tentang gerbang gaib atau dunia lain itu konon ada di bundaran itu. Ketika aku lewat sana, sebenarnya tidak ada hal yang aneh. Bahkan sepenglihatanku pun, aku tidak melihat ada gerbang, pintu, atau apapun itu yang bentuknya gaib. Tidak ada. Sampailah kami di rumah sepupuku. Kami lanjut mengobrol, meskipun yang mengobrol ya orang tuaku dengan sepupunya. Aku hanya diam sambil mendengarkan sesekali, sampai mereka pun membahas sesus tentang gerbang gaib yang ada di bundaran itu. Aku pun menyimaknya. Aku coba rangkum dari obrolan-obrolan yang ku dengar dari mereka. Namun masih sama saja seperti yang ku dengar dari teman-temanku. Tidak ada yang aneh. Singkat cerita, sekitar jam 10:30 malam kami pun pulang. Dan ya, untuk kedua kalinya kami harus melewati jalur yang sama, yaitu bundaran. Mobil pun semakin mendekati bundaran itu. Pikiranku tentang gerbang gaib di dalam bundaran itu ataupun di sana masih mengganjal. Aku membuka jendela. Aku duduk di kursi tengah di belakang pengemudi. Aku buka jendelanya lebar-lebar. Aku coba intip keluar untuk melihat ke arah bundaran itu. Dan ketika ku lihat sekitar beberapa meter saja dari mobil kami, dari kejauhan saja ku bisa melihat ada yang beda. Iya, ada yang berbeda dari bundaran itu. Kini ku lihat ada sebuah tubuh kejauhan jalan kulihat tugu itu berdiri kokoh, berwarna kuning dan amat besar. Saking besarnya, dari jarak pandangku aku tidak bisa melihat ujung dari tugu tersebut. Aku hanya bisa tercengang melihat ukuran tugu itu. Ketika semakin mendekat, kulihat tugu itu bersinar dan menyilaukan mataku.
Dia berjalan di pinggir jalan sangat lambat.
sehingga aku pun melewatinya. Beberapa meter kemudian, aku melihat lagi orang-orang memakai pakaian berwarna putih, namun kali ini tidak sendirian. Berjalan berduyun-duyun. Bajunya seperti baju kain putih yang sederhana, dan mereka berjalan berduyun-duyun. Aku kembali melewatinya. Sampai yang ketiga kalinya, aku melihat rombongan, kali ini agak banyak, memakai baju serba putih. Aneh. Jujur, baru pertama kali aku melihatnya. Ada rombongan memakai baju putih-putih ini dan berjalan di pinggir jalan yang notabene kiri kanannya hutan. Perlahan aku pun menghentikan motorku, menunggu mereka untuk lewat. Kulihat perlahan orang-orang itu pun mulai berjalan dekatiku. Dari mereka tiba-tiba saja menghilang, seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat olehku. Padahal hanya berjarak beberapa meter saja dariku yang harusnya melewatiku, kini orang-orang itu seperti hilang. Aku tidak habis pikir dengan apa yang kulihat. Aku sampai menuju ke tempat atau titik di mana orang-orang itu menghilang. Ketika ku lewati, aku biasa saja, tapi terasa bulu kuduku merinding hebat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seakan-akan bulu-buluku semua tertarik. Refleks aku melihat ke atas, dan ketika aku lihat, ya Tuhan, terlihat sebuah makhluk sangat besar dengan bola mata merah menyala, dengan taring yang menyeringai ke arahku. Seluruh tubuhnya seperti bayangan berwarna hitam, namun tinggi besar. Terdengar suara geraman yang menyeramkan. Buru-buru aku memalingkan wajahku, berlari dan langsung pergi dari tempat itu. Ketika aku berbelok, ini aku sampai di bundaran. Berarti titik tadi yang kulihat itu masih sejajar dengan bundaran itu. Itu berarti itu masih dalam satu kerajaan yang sama. Bulu kuduku tak henti berdiri merinding mengingatnya. Hingga akhirnya aku pun pulang ke rumah, dan tiba-tiba saja badanku drop. Kakek pun datang untuk mengecek kondisiku dan bilang, iya, aku ditempeli salah satu makhluk dari
kerajaan atau gerbang gaib itu. Yang menguncinya terus agar penasaran, penasaran hingga akhirnya aku pun dibawa ke sana. Auzubillahimindari. Dan yang pasti, aku meminta pada kakekku agar tidak mau lagi diganggu oleh makhluk-makhluk yang berasal dari sana.
Perusahaan swasta di Bandung. Aku diterima sebagai pegawai baru. Bisa dibilang sebagai pegawai baru, kinerjaku sudah banyak mendapatkan pujian dari atasan-atasanku. Namun, aku agak sedikit bermasalah dengan waktu. Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu. Sampai akhirnya atasanku menyarankan untuk mendiami sebuah mes di belakang kantorku. Aku baru tahu, ternyata di belakang kantor ini memang ada beberapa kamar. Ya, seperti mes kecil. Di sana biasanya ditinggali oleh beberapa karyawan dari luar kota dan juga beberapa security dan office boy. Saat itu kebetulan ada sekitar 3 kamar yang kosong, dan aku pun memutuskan untuk tinggal di sana. Di sana, aku tinggal bersama 6 orang. Ada 3 karyawan lainnya yang sama denganku, OB, security, dan Mang Soni yang paling tua di sana. Sebelum tinggal di sana, aku sudah dekat dengan mereka. Jadi bukanlah masalah untukku. Aku mendapat kamar yang cukup luas, dengan kamar mandi di dalam. Hari pun berlalu. sekitar satu minggu, aku merasa sangat nyaman tinggal di sana. Hari itu setelah meeting sekitar jam 5 sore, aku merasa tidak enak badan. Rasanya kepalaku sangat pusing. Aku pun langsung ke mes dan mencoba untuk beristirahat. Setelah meminum obat sakit kepala, aku pun langsung terlelap. Hingga entah jam berapa itu, aku tiba-tiba terbangun. Perutku mulai terasa lapar. Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku mengambil kunci kamar dan hendak membeli nasi untuk makan. Setelah sampai gerbang, baru sadar kacamataku ketinggalan. Namun, sekedar beli makan ke depan, ya, masih aman lah, pikirku. Baru saja aku akan pergi, ada yang menepuk punggungku dari belakang.
Ri, mau kemana? Ikut ya.
Oh, yuk. Salah satu temanku ikut denganku. Aku lupa lagi namanya. Namun, seingatku itu Maria. Karena tak memakai kacamata, jadinya aku tidak begitu jelas melihatnya. Aku pun berjalan keluar gerbang dengannya. Di perjalanan, aku tidak terlalu banyak mengobrol dengannya. Sampai tiba-tiba Maria menepuk pundakku dan bilang dia duluan katanya. Aku pun lanjut membeli makan. Singkat cerita, aku selesai makan dan kembali ke mes. Begitu sampai, Mang Soni pun langsung membukakan pintu. Aku berhenti sejenak dan langsung mengobrol dengannya.
Temannya tadi mana? Itu siapa? Kok baru lihat?
Oh, si Maria itu, Mang. Masa gak kenal sih? Kenapa emangnya? Tadi dia pamit duluan, mau pergi katanya.
Hah? Maria? Ah, suka ngarang. Si Maria mah kan lagi pulang ke rumahnya, udah 3 hari gak pulang.
Aku mengerutkan dahi tidak percaya. Ah, Mang Soni mah. Gak lucu ah kayak gitu nakutin. Ya udah deh, aku ngantuk nih. Lanjut ke kamar ya, Mang. Ucapku sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Aku pun kembali ke kamarku. Menunggu ngantuk, aku menyalakan musik dan mencoba tiduran sambil menunggu terlelap. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Ya, apa?
Iya, masuk aja, gak dikunci. Duh, siapa sih?
Ketukan itu berhenti. Namun, tidak ada yang masuk. Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika membuka pintu, berdiri di depanku seorang perempuan. Karena samar, aku pun tidak bisa melihat dengan jelas itu siapa. Dari perawakannya sih, Maria.
Eh, kenapa Mar? Masuk-masuk. Tuh kan, benar kamu udah pulang. Masa kata Mang Sony ya, kamu tuh belum pulang 3 hari.
Maria pun tersenyum dan masuk ke dalam kamarku. Lalu ia duduk di atas tempat tidurku. Aku pun duduk di sebelahnya. Sambil mengambil kacamata dan mengenakannya, dan aku pun berbalik ke arah Maria.
Lihat jelas dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku sekarang bukanlah Maria temanku, namun seorang wanita lain. Seorang wanita memakai baju hitam-hitam dengan rambut hitam panjang, dagunya panjang dengan mulut menganga berwarna hitam dan mata yang mencekam ke dalam berwarna hitam. Aku langsung terperanjat kaget. Badanku kaku. Aku mencoba untuk menggerakkan badanku, tapi aku tidak bisa. Aku pun berdoa sebisaku sambil menatap sosok wanita itu. Perlahan, sosok wanita itu mulai membuka mulut. Dan ia seperti ingin berbicara denganku. Namun, aku yang saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Hanya terdiam. Sampai tak lama, sosok itu pun tertawa cekikikan. Menjadi asap putih, lalu menghilang. Dan saat itu, badanku pun bisa digerakkan kembali. Sesegera mungkin, aku lari keluar kamarku. Namun, kakiku terasa sangat lemas. Sampai akhirnya aku tiba di pos dan bertemu dengan Mang Sony. Aku pun mulai bercerita dengan terbata-bata kepada Mang Sony tentang apa yang kulihat tadi. Ia hanya melihatku dan memberikanku air putih agar aku lebih tenang. Dan ternyata di mes itu hanya ada aku saja. Maria dan temanku yang lain sedang tidak ada.
Setelah bercerita, barulah Mang Sony angkat bicara bahwa di mes ini memang angker. Apalagi sejak lama jarang ada yang tinggal di sana.
karena sering diganggu oleh makhluk halus. Konon katanya, di salah satu kamar mes ini, dulu dan pernah ada yang meninggal, bunuh diri di sumur itu. Atau bahkan, sesus lainnya mengatakan kalau di belakang mes dulunya adalah kuburan keluarga. Jelasnya aku tidak mengerti. Namun, yang aku mengerti bahwa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri makhluk halus itu, tepatnya seorang wanita seram menggangguku.
FM Ardan Radio,
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Ya. Selamat malam sama dia yang baru saja bergabung di JNE Nightmare Side. Yep. Barengan di Masta
dan saya Jeffrey.
Yap, dua cerita yang baru kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Bagaimana dengan dua cerita ini? Siapa tahu ada yang sama dia ingin menanggapi di WhatsAppnya Ardan juga boleh ya. Gimana cerita pertama tentang sebuah gerbang gaib? Dan ada sosok insan muda yang diganggu di mes kantornya. Nah, ini ngomongin mes, enggak tahu, identik sekali kan ya, tempat mes, kosan,
kosan gitu-gitu mes.
Sama banyak gangguan-gangguan ya sebenarnya. Ada khususnya atau ya memang ada aja memang.
Ya gini, kalau tempat tinggal yang memang banyak ditinggalin orang sebelumnya, ya apalagi kos-kosan ya mungkin ya, kos-kosan yang tanpa kita ketahui dia punya histori sendiri kan. Contohnya ada kos-kosan yang memang dulu bekas orang bunuh diri atau ada yang pernah meninggal. Nah yang pemilik kosan kan pasti akan diem, nggak mungkin dia menyewakan ke orang yang mau ngekos.
Cerita aja
silakan
ya,
dulu kebetulan ada ini ada yang pernah bunuh diri loh, gak mungkin. Jadi pasti akan keep silent. Nah ini yang akan membuat kita itu di 6 bulan lah, 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu pasti akan penyesuaian dengan energi di sana, dengan energi yang ada di sana.
Okay.
Energi ini bisa dibilang mewakili sosok atau makhluk hantu dan segala macam. Nah terkadang ketika hari pertama atau malam pertama ngekos, ya itu suka ada suara-suara gangguan
gangguannya itu ya, suara terus ada Ereup-ereup,
nah, ereup gitu. Mimpi.
Iya, 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 iya.
Perempuan, ada suara ketawa.
Yes.
Bahkan ada suara yang ketok-ketok pintu. Nah, di mes pun hampir sama kejadiannya seperti itu. Jadi, penyelarasan energi atau penyesuaian energi ketika kita awal ngekos atau awal tinggal di mes itu bisa 3-6 bulan, kan.
Oh, 3-6 bulan ya.
Biasanya kalau setahun itu udah enjoy banget itu.
Oke, penyesuaian energi berarti ya.
Iya, betul.
Oke, I see. Dan ada nggak sih misalnya kiat khusus nih Kang ya, misalnya kita baru tinggal di mes itu atau di kosan itu gitu ya. Hal pertama nih yang dilakukan kan nggak mungkin syukuran ya. Kan kalau rumah kan mungkin ada pengajian, syukuran. Nah, ketika kita mendiami tempat baru nih, contoh kita kamar lah.
Iya.
Kosan ataupun mes gitu, apa sih si, tipsnya nih Kang yang paling simpel untuk kita nih permisi dulu ke sana biar tidak diganggu yang berlebihan gitu. Nah, pasti ada gangguan pasti ada sih.
Oke. Nah, dari yang pengalaman saya dari orang-orang atau teman juga yang memang sudah pernah mengalami, jadi ketika dia tinggal satu kamar yang memang sudah lama kosong karena setiap tinggal di sana banyak yang digangguin jadi kosong. Pas ditanya kenapa kamu enggak aman-aman aja, wah sama aman aja saya nggak ada yang ganggu. Ternyata setelah diselidiki gitu ditanyain, saya cuek orangnya Kang. Jadi saya nggak pernah menghiraukan ada suara ada apa segala. Jadi saya fokus pada satu hal yang memang ya bersifat ini aja. Duniawi aja, gak mikir yang begitu. Tapi saya yakin ada yang seperti itu. Cuman ya sudah, masing-masing. Ternyata dengan berpikiran seperti itu,
positive thinking
ya, itu si makhluk sendiri itu akan menjauh. Karena apa? Benteng diri dia semakin lebar. Barrier istilahnya. Jadi si makhluk itu karena dia berpikir logik, jadi gak bisa ke ini. Itu cara pertama. Cara kedua ya, pasti dengan ibadah. Dengan ibadah itu membuat diri kita semakin kuat sih.
Ya, setuju ya. Berarti bentengnya dari kita sendiri nih Kang ya. Oke, jadi mulai dari ya itu mungkin terserah dari insan muda akhirnya. Entah mungkin dengan berpikir yang rasional gitu ya kan. Atau mungkin ya itu tadi dengan benteng ibadah pasti bersatu mah itu.
Soalnya kalau kita di kamar sendiri itu suka berpikirnya yang aneh-aneh Kang. Sendirian, tengah malam, mata melek gitu kan. Otak kita kan berpikir
cetek
di, kalau di kosan ada kuntilanak kayaknya serem banget. Nah ada beneran itu.
Oke, dari sugesti itu terpanggil biasanya ya.
Terpanggil. Jadi kalau misalnya kita melek terus nih begadang, terus kondisinya hening, hanya suara jangkrik doang itu misalnya. Pikiran sesuatu yang menghibur diri. Nah jadi wah kayaknya besok saya mau ini, mau mikirin sesuatu, planning masa depan aja. Besok saya harus bangun jam segini, itu lebih enak. Ketimbang dia habis nonton film horor terus diimajinasikan ada di kamar dia, ya bener ada.
Asli.
Itu.
Ya itu tadi insya Allah ya, sedikit tips untuk kamu yang mungkin akan tinggal di kosan atau tempat baru, berpikir yang positif ya, atau positive thinking dari hal-hal yang negatif atau sugesti, karena kadang dari sugesti kita itu justru malah mengundang mereka hadir dan jadinya berwujud nyata pada akhirnya. Oke, kita masuk ke cerita ketiga sebelum nanti kita akan keluar untuk berinteraksi sama insan muda yang hadir di sini. Kita pengen ini aja sih, kayak mungkin ada hal yang dirasakan nggak selama mendengarkan di room 159. Biasanya setiap minggu beda-beda soalnya.
Beda-beda. Ini beda lagi Kang.
Yang ini beda lagi.
Kan?
Kalau kemarin kan bawa keris nih kan.
Iya.
Bawa keris, terus apa gitu. Nah sekarang, ini ada apa kira-kira ya? Pokoknya nanti kita keluar dan nanti kita akan live juga di TikToknya Ardan Radio BDG. Jadi standby aja yang sama, dan jangan lupa di follow dulu. Kita masuk dulu ke cerita ketiga atau cerita terakhir malam hari ini Kang.
Nah cerita terakhir di malam hari ini ada bercerita tentang seorang pegawai. Seorang pegawai ketika mengalami kejadian seram di sebuah gudang ekspedisi yang berada di daerah Bandung Selatan.
Oke, seperti apa ceritanya akan kita dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya selalu ingat, jangan pernah
dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Adi. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang pernah aku alami kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku bekerja di sebuah gudang ekspedisi yang ada di sekitaran Bandung. Bisa dibilang kejadian ini salah satu pengalaman seram yang sulit kulupakan dan masih menjadi mimpi buruk untukku. Saat pertama kali interview saja di tempat kerjaku itu, aku sebenarnya sudah ragu untuk bekerja. Karena ketika pertama kali kulihat, tempatnya sudah terlihat sangat tua, kotor, dan nampaknya tidak pernah dibersihkan. Banyak spot gelap yang tidak banyak dilalui orang. Walaupun di sini pekerjaannya lumayan banyak, tempat ini masih terlihat seram bagiku. Namun apa daya, saat itu aku sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidupku. Jadi mau tidak mau, aku pun mengambil tawaran pekerjaan itu. Dan posisiku di gudang adalah sebagai tukang sortir paket. Hari pertama bekerja di sana, semuanya berjalan baik-baik saja. Waktu pun berlalu, dan di hari kelima, aku mulai mengalami kejadian ini. Malam itu, karena udara yang sangat dingin di tempat kerjaku, membuatku jadi beser. Dan toilet di gudang tempatku bekerja ini terletak agak jauh dari ruang kerjaku, kurang lebih sekitar 10 meter dari ruang kerjaku, dan terletak di ruangan gelap dari bangunan yang tidak terkena cahaya lampu. Adapun lampu hanya untuk menerangi area toilet saja. Tapi bagaimana lagi, aku sudah tidak kuat ingin pergi ke toilet. Awalnya aku tidak memikirkan hal aneh, namun ketika aku berjalan ke arah toilet itu, entah kenapa aku rasanya seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Reflek aku menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Iya, kulihat tidak ada seorang pun di sana. Gelap. Aku pun melanjutkan langkahku, dan suara langkah kaki itu terdengar lagi. Suara langkah kaki yang sama yang sebelumnya ku dengar. Setiap aku melangkah, suara itu pun terdengar mengikutiku. Aku coba untuk tidak pedulikan suara itu dan terus berjalan menuju toilet. Sampai di toilet, aku masuk ke salah satu toilet yang lampunya masih menyala. Namun ketika aku coba untuk membuka keran air, ternyata airnya mati. Mungkin toilet yang ini rusak. Aku pun segera pindah ke toilet yang ada di sebelahnya, yang saat itu tidak ada lampunya. Gelap, tapi ya masih ada cahaya yang masuk lah. Dan untungnya saat itu, masih ada sisa air di dalam bak. Meskipun gelap, ya gak apa-apalah. Yang penting ada airnya. Aku pun lalu lanjut buang air kecil sambil sedikit bersenandung untuk memecahkan ingan. Ketika aku sedang bersenandung, ku dengar suara air dari keran toilet sebelah menyala. Wah, perasaan tadi kerannya rusak. Kok sekarang nyala sih? Sampai ku dengar kali ini bukan hanya suara keran air saja yang menyala, tapi seperti ada orang yang sedang beraktivitas di kamar mandi atau toilet itu. Seperti orang sedang mandi dan bersenandung, nyanyi-nyanyi, dan itu suara perempuan. Aku hanya bisa terdiam keheranan. Seingatku toilet di sebelah ini rusak, tapi kok banyak air, ada orang yang mandi juga. Tak mau berpikir yang aneh-aneh, setelah selesai buang air, aku pun keluar dari toilet dan bergegas kembali menuju ruang kerjaku. Ketika aku keluar dari pintu toilet, aku masih mendengar suara orang yang bersenandung dari dalam toilet sebelah. Tanpa menengok ke arah sebelah toilet, aku lanjut berjalan. Semakin menjauh, suara senandung itu semakin hilang. Penasaran, ku tengok lagi ke arah toilet itu, dan ketika ku lihat, toilet tersebut dalam keadaan terbuka. Pintunya, tapi di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Aku coba tidak menceritakan ini pada teman-temanku dan langsung kembali ke ruang kerja. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Jam shiftku pun sudah selesai. Setelah beres-beres, aku pun bersiap-siap untuk pulang. Sepanjang perjalanan dari gudang ke rumahku, aku mengalami hal yang cukup aneh. Di antara bajuku entah kenapa menempel helai-helai rambut yang cukup panjang. Padahal rambutku tidak sepanjang itu. Aku coba bersihkan, namun tetap saja masih menempel. Sampai di rumah, aku membuka bajuku, mencoba membersihkan helai-helai rambut itu. Semakin ku bersihkan helai-helai rambut itu, malah terasa semakin ada terus. Aku pun menyimpannya di tempat cucian. Sudahlah. Karena sudah kelelahan, aku pun coba untuk terlelap ke atas tempat tidur di gimana badanku sangat lemah sekali. Ketika aku hampir terlelap, tiba-tiba terdengar ada suara pintu yang terbuka. Aku mengangkat kepala aku sedikit. Ku intip, itu pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarku yang terlihat terbuka. Ah, mungkin cuma angin. Aku pun kembali berbaring. Dan tiba-tiba suara orang di dalam kamar mandi seperti sedang menyiram air sambil bersenandung. Suaranya, astaga, persis seperti yang kudengar di gudang. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku. Aku intip ke arah kamar mandi. Dan astaga, sekelebat kulihat ada sesuatu sangat cepat seperti bayangan berwarna hitam keluar dari arah pintu kamar mandi kamarku, disertai bau yang sangat menyengat. Bau seperti bau bangkai yang busuk sekali. Dan tiba-tiba suara senandung perempuan itu terdengar sangat dekat di telingaku, seakan-akan berada tepat di belakangku. Dan ketika aku melirik ke cermin yang ada di lemari, astaga, itu tepat di belakangku berdiri satu sosok perempuan. Memakai baju berwarna hitam sedang berdiri tepat di belakangku. Wajah sosok perempuan itu hancur, tidak terlihat dengan jelas. Namun tidak berbentuk wajah juga. Sesekali terdengar suara tertawa, dan suara yang terdengar seperti tertawa seorang nenek-nenek tua. Aku hanya bisa berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Dari pantulan cermin masih kulihat sosok perempuan itu serba hitam, dan dia masih tertawa di belakangku. Ketika ku coba membalikkan badanku, sosok itu tidak ada, hilang. Buru-buru aku keluar dari kamarku. Aku coba mengatur nafasku, mencuci muka, menenangkan diriku, dan berharap ini hanya sebuah mimpi. Namun nyatanya ini kenyataan. Malam itu aku benar-benar tidak tahu kenapa kejadian ini bisa terjadi padaku. Bukanlah tanpa sebab memang. Yang jelas, sosok yang ada di rumahku ini adalah sosok yang sama seperti yang ada di gudang. Dengan kata lain, aku diikuti sosok itu hingga ke rumah.
FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda Bersatu di Bandung.
Yes. Ini sama udah baik lagi di JNE Nightmare Site. Ya, sekarang udah jam 12 kurang 18 menit lah. Hampir tengah malam ya. Kita masih ada waktu ya.
Subuh ya.
Sampai lewat tengah malam nih. Yeah. Nah, kita udah ada di room 159 sekarang seperti biasa nih. Bertemu dengan Insan Muda yang sudah hadir di sini. Selamat malam.
Selamat malam semuanya yang sudah.
Iya, yeah, ada wajah-wajah lama seperti biasa. Asik. Ada wajah-wajah baru juga. Wajah baru juga. Wah, ini siapa yang baru pertama kali datang ke sini?
Siapa? Oh, oke. Okay.
Kang Jimmy ya.
Pak Jimmy. Ada selamat lagi yang baru datang ya, pertama banget baru kesini.
Pertama datang ke sini, beberapa mungkin udah pernah sebelumnya ke sini ya. Oke. Malam hari ini ada yang ngerasain apa nih? Yang beda atau yang agak spesial di malam hari ini nih. Ada enggak yang mengalami hal aneh atau melihat sesuatu, enggak apa-apa. Cerita atau mau berbagi pengalaman seremnya juga boleh.
Apalagi gitu. Pengalaman seremnya selama mendengarkan Ardan Radio di room 159.
Iya, itu juga boleh juga nih.
Nih kalau ada, wah tadi saya ngelihat sesuatu sekelembetan, nanti boleh ceritain.
Boleh ceritain. Oke. Okay. Nah, si Nightmare Sess juga di jam 8 malam tadi Kang Yev kita juga sudah posting video nih di YouTube channelnya Ardan Radio. Di mana kita wawancara satu band Alesa ya, band asal Majalengka kalau nggak salah, yang ternyata punya pengalaman-pengalaman seram. Nah, jadi buat insan muda yang juga ingin nonton keseruan konten-konten serem ya, Nightmare Site itu setiap Senin sampai Jumat kita tayang terus tuh.
Iya, yeah, yeah.
Setiap jam 8 malam ada cerita, ada testi misteri, ada spooky phone juga. Kebetulan dengan spooky phone ini kemarin ya, Bunda ya juga ikutan
tadi,
spooky phone.
Tadi Bunda cerita nih, jadi temannya dengerin spooky phone setelah beres dengan langsung kesurupan ya.
Dengar spooky phone yang kemarin,
terus dia langsung teriak spooky phone.
Itu antara kesurupan dan bentuk promo ya.
Tapi benar kesurupan ya Bunda ya?
Benar kesurupan. Ya? Oh, untuk bersihin. Oke, okay. Menarik nih. Ah, kita juga di live di TikToknya dan Radio BDG. Agak sedikit berbeda Bandung akhir-akhir ini karena anginnya cukup gede ya guys.
Ini kencang banget.
Kencang ini jadi lumayan nih bisa bikin masuk angin apa. Saya juga lagi gak enak badan sedikit. Oke, okay. Ada yang mau berbagi pengalaman serem gak nih? Nah, mungkin selama di room satu ini. Dari sebelah sini dulu nih.
Selama mendengarkan, apakah ada sesuatu yang terasa? Kalau saya tanya nih,
Oke. Okay.
Tadi di dekat wastafel ada yang lihat nenek-nenek pakai selendang kuning, baju kebaya putih ya. Dan apa? Mukanya, lehernya agak panjang, mukanya hitam semua. Ada yang lihat enggak? Itu dan tadi berdiri di situ lama banget. Saya sama Tri Pak Jimmy ya. Dia tahu juga itu siapa ya? Itu yang dengerin juga atau bukan? Saya perhatiin kayaknya bukan deh, tapi itu jelas banget deh. Udah kayak orang aja berdiri
bentuknya berdiri, ya. Iya. Oke, okay. Tadi sempat ada yang ngelihat di sini ya. Coba aku bikin
di sedikit dekat
ya. Gimana staffel itu?
Dari toilet tadi, awalnya dari toilet tuh. Terus ada yang duduk juga di sini sampai dia, "Bun, saya pulang deh kayaknya." Dia udah enggak kuat karena memang dari situ bilang ada lewat kan. Kalau saya lihatnya bajunya doang, set. Udah diam, ada yang lewat, dibilang gitu. Nah, langsung lari ke situ. Yang lain ada yang lihat dari atas. Memang iya, banget gitu. Dan kelasanya beda sama yang kemarin. Lebih kuat hari ini.
Lebih kuat hari ini ya, waduh. Ini juga nih, Kenzen. Lihat juga, Kang.
Lihat, mau muntah.
Sudah, ini memang spesialis. Spesialis benturan-benturan gaib ya. Ah, akan ada yang mau disampaikan mungkin tadi. Eh, sebentar kesini kan. Ini mic yang sini bentar.
Nah,
oke. Iya, gimana?
Dari tadi sih waktu pertama kesini kayak lihat di sana tuh ada orang ya?
Ruangan kosong kan?
Kosong itu.
Kosong.
Kosong. Soalnya dari tadi saya ngeliatin ke sana.
Ini bolak-balik ya?
Bolak-balik.
Naik turun tangga gitu.
Saya lagi ngobrol. Ini kayak berdiri.
Iya.
Berdiri. Tinggi.
Tinggi besar di pojok situ ya.
Terus tadi kata siapa yang bilang, yang jalan kirain itu emang orang.
Iya.
Yeah. Oh, udah orang gitu kan. Orang gitu kan. Emang saya tadi juga lagi ngobrol tapi mata... tapi pengen kita lihat ke sana terus tuh.
Ke ujung itu taman ya.
Anak kecil gitu kayak pengen.
Anak kecil pengen ngajak main.
Cuman ke masa aja yang suruh dia itu ngomong katanya pengen apa? Kalau ngajak mainnya bisa apa? Buat nomor makoma ya.
Bisa aja itu kan aja ya kesempatannya ya.
Jadi sih ngeliatin dari itu aja terus sih.
Bolak-balik itu di ruangan ini ya, oke.
Itu dia ngasih powerball nanti itu nomor
sama belakang. Oke, jadi Kang siapa tadi namanya, Kang?
Agus.
Kang Agus tadi lihat ada yang di taman bolak-balik, terus ada sosok besar sama ujung pojok juga gitu ya. Wow, berarti lumayan agak kuat juga nih energinya malam hari ini ya, Kang ya.
Ya.
Ini sekarang Kliwon.
Kliwon ini.
Oh, hari ini malam Jumat Kliwon, guys. Waduh.
Nah, berarti kan ada insan muda yang memang merasakan banget ada sosok yang mendekati atau mencoba untuk berinteraksi.
Iya, sama iya, iya.
Mas Agus ya, sama iya. Mas Agus. Nah, ada yang menarik lagi, Kang. Jadi ada salah satu insan muda di sini namanya si Mbah sih. Mbah itu tuh yang ikut kita manggilnya Mbah gitu.
Mbah, Simbah ya. Oke. Okay.
Simbah ini sosoknya hampir sama yang dilihat sama Mas Agus tadi. Hitam besar. Di jalan. Jalan ya tadi. Ya. Jalan sini. Nah, dia ini bentuknya seperti raksasa kan. Raksasa bertaring, tapi enggak full berbulu, enggak jadi. Jadi dia seperti kayak masih berwujud seperti manusia. Cuman bedanya badannya besar semua ya. Di sini saya enggak tahu nih sisik atau apa.
Oke. Okay. Hitam
ada taringnya ke atas. Kalau saya manggil dia nih Simbah. Dia pun memperkenalkan dirinya, saya Simbah. Nah, ini emang sudah lama saya kenal sama ini dan selalu ngikut salah satu insan muda di sini.
Oh, hadir ya, di sini. Ada.
Saya udah request ke dia, nanti Simbah bawa ya. Ternyata benar memang. Ini biar ini ada di sini. Dan Simbah ini, dia si Mbah ini, sosok jin ini sangat mengikuti apa yang tuan dia sampaikan. Kalau kata tuannya, kamu muncul di depan kita, mungkin bisa muncul.
Bisa muncul.
Tergantung tuannya. Misalnya Mas Agus mau lebih jelas pengen tahu, nanti kita main iya tidak aja. Jadi dari tangan. Di sini kalau dia ke kanan berarti iya, kalau dia ke kiri berarti tidak. Nanti kita seperti bermain kayak jalangkung, tapi bukan jalangkung, lebih nanya ke apa hal-hal sesuatu yang umum aja.
Kalo boleh.
Mas Agus mau boleh nih kita main di sini.
Boleh. Mau cobain sama Agus?
Insya Allah.
Iya, mau coba.
Gerakannya dari dia sendiri, jadi bukan dari kita.
Oke, mungkin ada yang ingin volunteer ya. Ada yang mau coba?
Ada, kalau ada mau coba di ke depan, Ki. Mau coba? Hah? Boleh. Itu muntah.
Iya. Nah, itu Kang, boleh Kang. Oke. Boleh minta kertas tulisan iya dan tidak enggak? Kertas aja, pakai spidol gitu ya dan tidak. Nanti Akangnya boleh duduk aja bersila di sini kali ya. Jadi dia
Nanti dengan Mas siapa?
Aldi.
Pas Kang Aldi boleh silakan.
Nanti Pas Aldi cukup ngikutin gerakan tangan dia. Kalau dia ke kanan berarti ke iya, ke kiri ya tidak.
Oke, okay.
Kalau dia tidak bisa menjawab, dia ragu-ragu, dia akan turun biasanya, Mas. Dia turun ke bawah.
Ah, oke, okay. Boleh bersila aja Kang di sini. Nah, sila aja di karpet. Jadi
bersila boleh.
Heeh, sambil itu disepin. Nah, kayak kita. Oke. Okay. Insan Buddha. Nah, oke, kita akan lanjut di live TikToknya Arden Radio BDG. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah menyimak di 105.9 FM, streaming ardenradio.com juga. Dan pastinya terima kasih banyak untuk JNE ya, yang selalu menemani kita 2 jam sampai tengah malam ya, di JNE Nightmare Side. Sampai ketemu lagi JNE Nightmare Side minggu depan. Dan kita masih lanjut di live TikToknya Arden Radio BDG untuk melihat interaksi ini lebih lanjut.
Okay.
Terima kasih banyak. Dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Ya, terima kasih, Mas.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105.9 FM.